Kom ons lees daar saam vanaf vers 1, Johannes 11. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was in Betanië dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die suster het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus het hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die doop uitloop, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar susters en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy sy disciples gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disciples sê toe vir hom, Rabbi, nou die nacht nog wou die Jode u stenig en u gaan weer daarin. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie, en as iemand in die dag loop, struikel nie, omdat hy in die lig van die wereld sien. Maar as iemand in die nacht loop, struikel hy, omdat hy nie in die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Sy disciples sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus van Lazarus het dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly, dat ek nie daar was, so dat julle in my kan glo. Maar kom, ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, het vir die ander disciples, kom, ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toegekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis gebly. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus het toe vir haar, jou broer sal in die dood het opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie my glo sal lewe al het hy gesterwe, en elkeen wat lewe en my glo sal in aller ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat u die Christus is die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en sagjes vir hom gesê, ons meester is hier en hy roep jou. Toe sy hoor het, sy gauw opgestaan en hom toe gegaan. Jesus het nog nie daarop aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan uitgaan, het hulle achter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan naar die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, waar Jesus was omsing, het sy by sy voete gekniel vir ons sê, Here, as u hier was, sy my broer nie gesterf het nie. Kom, ons gaan net tot so ver. Ek wil graag so stelselmatig net hier hierdie gedeeltekie werk. As jy nou reg onthou, het ons gesê, ons gaan in die paar weke wat ons nou het, stilstaan by al die ek is uitsprake wat Johannes het, oor die Here Jesus Christus, en dan baie besonder teen die ou testamentiese gedeelte, waar die Here vir Moses sê, ek is, het jou gestuur, en dan die vervulling van wie hierdie ek is. Die Here het gesê, ek is, aan die een kant daarvan, die vastigheid daarvan, die onveranderlikheid daarvan, ek is wie ek is nie een veranderlike nie, ek is nog altyd dieselfde God. Aan die ander kant daarvan, sien ons dat in die Bybel, is daar 'n progressieve openbaring van wie God is. En Johannes kyk ook terug na hierdie gedeelte en dan kom sê hy precies, maar wie hierdie Jesus Christus is. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik stilstaan hierby en net vir jouself 'n bietjie dink. Wie glo jy werklik is hierdie Jesus? Want dis 'n tema wat dwars deur hierdie gedeeltetjie loop ook. Want wie ek dink Jesus is dalk nie precies dieselfde in wie hy werklik is nie. En dis wat ons hier te doen het. En dis waar oor die hele verhaal gaan ook. Maar ons sien het vandag nog steeds, dat mense se siening van wie Jesus Christus is, baie keer nie net verkeerd is nie, baie keer ook baie kleiner is, as wie en wat hy self is. Nou ek kan Christus net sien vir wie en wat hy is, deur sy gees wat homself aan my openbaar. Jy kan die Bybel lees tot jy blou is. Jy gaan hom nooit beter leer ken as die gees die grond nie vir jou oopbreek en vir jou wys wie en wat hy is nie. So as ek iets van Christus weet, dan sê ek net vir die Heilige Gees, baie dankie dat u uself en u seun ook aan my geopenbaar het. In hierdie gedeelte het ons drie rolspelers, ons het die fariseers, ons het die disciples en dan het ons die vroue. Nou oor die fariseers gaan ek nie in hierdie gedeelte praat nie, daarom het ek gelees wat ek gelees het. In hierdie gedeelte wil ek fokus op gelowiges en die siening van gelowiges rondom wie Jesus is. En dat ons na onsself ook kyk en vir onsself afvra, maar sien ek en glo ek in hom vir wie en wat hy werklik is. Of skiet my geloof ook maar te kort hierin. Ons kry hierso in Johannes 11, wat so prachtig is, ek dink seker een van die grootste en die indrukwekkendste wonderwerke wat daar is. En so in die donkerste uur van die geliefdes van die Heer Jesus Christus. Onthou wat ek laatste sê, toes gepraat het oor die ek is uitsprake, elkeen van hulle geskiet binnen een context. En die Heer Jesus gebruik die context juist om te wys wie en wat hy is. Ek is die brood, as julle reg onthou, ne? In die agtergrond van die vermeerdering van die brood, en in die agtergrond van die manna, ek is die lig, waar die Here staan, en hy kyk na oorkant, na die altaar, en die lampe waar daar staan, en terugdink aan die vuurkolom, ek is die lig van die wereld. Vorige twee keer het ons gepraat, in Johannes 10, ek is die ingang, buiten in die veld, waar die herders is, en daar waar die skaapplekke is, die kraal is, die Here sê, ek is die ingang, en aan die ander kant ook, wat ons laatst ook gepraat, ek is die herder, in die agtergrond daarvan. En nou kom die Heer en sy gebruik precies dieselfde situasie hier om te wys en te leer wie en wat hy is. En jy weet, dit is hoe God met ons werk. Hy werk deur situasies in ons lewe. Ons lees die goed in die Bybel en ons sien waar daar staan, maar is net hier, in die kop. En dit is die situasie wat het afbring na die hart toe, in die belewenis. Ek weet nie net wie hy is nie, ek belewe ook wie en wat hy werklik is. Net so vinnig oor die agtergrond van die gedeelkie, dat moet net dalk net 'n bietjie verstaan, die Jode die gebruik gehad in hierdie stadium, as 'n persoon sterwe, dat hulle onmiddellik dieselfde dag daardie persoon sal begrawe, daarom dat Jesus, alhoewel hy gewag het, dat hy terugkom het, Lazarus al 4 dae in die graf was, party geloof in groep in die omgeving, in dieselfde tyd het 3 tot 4 dae gewag, en net om seker te maak dat hy ook dood is. Weet, het kan nogal half gemors wees, jou begrawe is nie heeltemal dood nie. So, hulle het nogal gewag, maar die Jode, nee, hulle het nie lyk nie, dit is 'n onrein ding, en ons raak van hom ontsla, en ons maak toe, en ons gaan aan. Maar hoe ook al sê, dit is nou wat daar gebeur, en die ander kant daarvan, dit is nie die eerste persoon wat die dood het opgewek word nie. Nou, hoe kan ek sê, dit is van die grootste? Ons kry dat die Here al 'n paar keer mense die dood het opgewek, as jy een bietjie deur die evangelies gaan blaai. Maar niemand wat so lang dood was nie. Allemaal was gewoonlik binne die selde dag gewees, selfs in die ou testament, kry ons ook dat God mense in die dood opgewek het, maar hier, een hele ander situasie. 4 dae in die graf, en dit is nie cool in Israel nie, en dit is nie een aangename gesig wat daar binnen aangaan nie. En baie pertinent ook, daar is geen twyfel dat Lazarus dood is nie. Weer as mense wat nou sal kan redeneer, ja, hy was net in die diep koma, en allerhande sulke dinge, en dit was nie werklik 'n wonderwerk nie, en die feit dat hy al 4 dae in die graf was, sal alle bespiegelinge weerlee. Kyk, as hy nou in 'n koma was, kom ons redeneer nou soos 'n dwaas. Nou, hy is baie siek en hy is in 'n diep koma. Dink jy nou, ou wat so siek is, gaan 3 dae, of 4 dae survive, sonder water? Dis nie moontlik nie. Nie as 'n gesonde mens maak 4 dae sonder water nie. So om alle bespiegelinge een kant toe te sit, is dit belangrik gewees in die context hiervan, dat het een tyd moet verloop, dat ons kan sien en kan openbaar wie en wat God is ook. So in die achtergrond ook net van die persone, vir al die sisters hierso, Lazarus en Martha Maria, vers 3 en vers 5, net so vir interessantheid, vers 3 skryf, die sisters van Jesus het na hom toegekom gesê, Here, vir u wat u lief was, en die woord hierso, in Grieks weet julle, daar is verskillende woorde, vir lief is philo, en dit is broederliefde, vriendskapliefde. In vers 5 skryf hy weer, Jesus het van Martha en haar susters Lazarus lief gehad, hy gebruik weer aan 'n ander woord, agape. Nou, ek het hierso 'n stukkie uit John Smith skryf oor hierdie gedeelte. Hy sê agape is die grootste konsep van liefde en philo is die uiterlike uitdrukking daarvan. So hier was 'n besondere band. Dis nie net 'n liefde van die liefde wat ek het vir jou in Korintiërs 13 nie, dit was 'n werklike diep broederlike liefde wat die Here gehad het en hulle met mekaar gehad het ook. En is my belangrik dat julle dit besef dat as ons praat van die disippels en ons praat van Martha en Maria, is hulle nie gelowiges wat koud staan teenoor die Here Jesus Christus en een kant staan nie. Dis mense wat regtig lief is vir die Here Jesus Christus. Maar nog steeds nie weet wie hy is nie. En dit kan maklik ook in ons lewens gebeur. Dat ek het die passie en ek het die liefde vir die Here Jesus Christus, maar ek het 'n afgeskaalde beeld van wie hy werklik is. En miskien uit my ongeloof, of my onkunde, my gebrek aan ervaring, wat het ook al mag wees. Maar God is die God wat homself wil openbaar. Dis sy hartsbegeerte dat jy hom sal ken vir wie hy is. En as jy hom soek, sal jy hom vind. Maar dit kom nie vanself nie. Ek moet hom soek en hy sal homself aan my openbaar. Goed, kom ons kyk na die rolspelers. Ek het gesê, ons gaan nie by die fariseërs stil staan nie. Ek wil kyk na die disippels aan die een kant. En dan wil ek so vinnig kyk na die twee vroue aan die ander kant en wat ons leer uit hulle. Vers 8 en vers 16 kry ons daar die disippels om sê, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om die te stenig en gaan weer daar naartoe. En dan kry ons die slotwoorde vir Didimus en elke keer as ek vers 16 neer kan, ek help om te smaal nie. Jou ou pessimus, jou realis of wat het ook al mag wees wat ons soms sal noem. Thomas is wat Didimus gesê vir sy medisippels, laat ons gaan en saam met hom sterwe, jy weet, arme martelaar. Die disippels in die een kant, wat kyk na hulle eie lewe, hulle eie belange, hulle eie dinge, maar Here, as ons nou soontoe gaan, dan gaan ons sterwe. Alhoewel die Here nou net vir hulle wat gesê het, kom ons gaan soontoe, dat julle kan sien die openbaring van God se mag. Hulle luister nie wat hy sê nie, hulle dink onmiddellik maar hulle eie gemak en hulle eie veiligheid en hulle eie dinge. En hulle rationaliseer het, maar Here, ons kan nie dit doen nie. Miskien die partij van hulle gedink, dit het ook maar onderbewuste rondgeloop, as ons dalk nou Jerusalem toe kom, daar gaan nou lekker konflik wees, dis nou tyd dat die Here die troon gaan omgooi, en dan gaan hy die Romeinse Ryk omvergooi, en dan word ons nou, weet, konings en regeerders. Partij mense het gedink, dis waarvoor Jesus gekom het. En dan kry ons ou Didimus, aan die ander kant ou Thomas, kom ons gaan sterwe. Ek sal gaan, maar ek gaan met protes, en verkeerde idees, verkeerde motiewe, maar ek sal maar gaan. Hoe dit ook al sê, hulle allemaal gaan toch saam met die Here ook, en die Here openbaar om, ook op 'n besondere wyse aan mekaar. In al hierdie gevalle, word die ongeloof van die disippels geopenbaar. Die ongeloof in wie hy is en waarmee hy besig is. Hulle is so besig met hulle persepsies van wat die Here wil hê en wat die Here wil doen, dat hulle nie sien wie en wat hy werklik is nie. Dit klink nou 'n maklike vraag, maar jy moet mooi dink voor jy dit sal antwoord. Sal jy die Here blindelings volg as hy sê, gaan soom toe. Ook na een plek waar ek weet, en dit nie vir my makkelijk gaan wees nie. Of gaan ek verskonings en redes hê? Want partij keer vat die Here, en leid die Here in een posiesie waar het nie vir my gemakkelijk gaan wees nie, waar het nie vir my lekker gaan wees nie, en waar ek nie lig sien nie. Vertrou ek hom genoeg vir wie en wat hy is en wat hy sê, want net voordat hy wil sê, kom ons gaan, het hy gesê in vers 4, die siekte sal nie op die dood uitloop, maar op bebaring van die wonderbaarlike mag van God, so dat die seun daar vir kan word. As hulle geluister het na wat hulle gesê het, sou hy nie probleem gehad het om te gaan nie, maar hulle luister nie wat hy sê nie, en daarom het hy probleem om te gaan. Hulle vat nie die Here op sy woord nie. Hulle kyk na die wêreld rondom hulle, en dit wat hulle kan sien en ervaar,
En dit raak die maatstaf van hulle gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. En vandag doen ons nog wat precies dieselfde. En die Here wat sê, en wie is die Here opdrag gee, dan gee hy vir ons, baie duidelik. Die Here doen niks, as hy nie deur sy disciples, sy profete, bekend gemaakt het, nee. Hy wil laat weet wat hy doen. En hy stuur ons ook dan uit. Ons kyk na die twee vrouwe ook. Net so kort vir die vrouwe, net om hulle weer op hoogte te bring, Martha en Maria. Maria, ons skryf hy so baie kortliks daar, hy sê vir haar, sy was die vrou met die reukolie. Maria moontlik so'n bykie achterdochtigde achtergrond, ons kan nie sê dat sy was met allerhande onsedelikheid en goed bezig nie, maar dit wil toch half so, na so iets lyk, maar voor die voete van die Here kon kniel het, en die Here het vir vergifnis aangebied, en sy het 'n nuwe lewe oorgeslaan, saam met hom. Nou ontmoet ons weer vir Martha en Maria, wat hulle saam, die Here saam in die huis, hulle het hier gekeur by Lazarus hulle, en dan Martha wat bezig is om allerhande kos om goed te maak, en Maria wat sit by die voete van die Here, julle onthou die verhaal, ne? En Martha wat klaar, maar Here is, laat Maria dan kom help, nou sit sy net daar, die lui vrou. En die Here wat vir Martha berust, we, sy het die betere gekies om by my te wees. Het julle gecheck in die verhaal? Wie het iets geleer? Die oomblik toe Martha hoor, dat die Here Jesus kom, los sy alles en sy hart loop. En Maria bly. So ons gaan nou by hulle staan, kom staan eers by, albei stil, want albei hierdie vrouens het 'n diep les in ongeloof wat ons moet leer, ook hierin. Vir mense wat lief is vir die Here Jesus Christus, maar wat met 'n diep stuk ongeloof loop ook. Dis waarom die Here hierdie gedeelte gegee het. Dis waarom die Here hierdie hele situasie toegelaat het. Hy het toegelaat dat daar 4 dae moet verbyloop. Hy het vir 2 dae vertoef aan die dorpie met baie doelbewuste rede. Het jy al gewonder hoekom die Here vertoef en wegbly in jou krisis? Dis omdat hy iets net kan openbaar as hy dit toelaat. God is altyd besig om te werk en ons bely dat ons glo wat Paulus skryf in Romeine 8 dat alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. Met ander woorde, as ek in 'n krisis sit en het voel vir my, God is nie meer hier nie, ek is stoksel alleen afgelaat, dan moet ek in die geloof opstaan en sê, maar Here, ek weet, hier kom iets kruit, hier kom iets groot. En al die groot goed wat altyd kom is openbaring van wie en wat hy is. Gaan lees weer maar die boek van Job. Dit gaan nie oor wat ek is en wat ek gaan kry nie. Dit gaan oor wat ek kan sien. Dis die grootste skat in hierdie wêreld. Om Christus te kan sien en God te kan sien vir wie en wat hy is. En om te kan ken vir wie en wat hy is. Job skryf na die, al die goed die mekaar was en God het lang stil geblei in sy lewe. Meer as 2 dae net vertoef. Here, as dit nie hiervoor was nie, het ek u nie geken soos ek u nou ken nie. Martha Maria is hulle. As jy nie weggebly het nie. Ja, die Here kon daar gewees het, en hy kon siek geraak, die Here kom aangeraap het, kruis verhaal. Hy kon al gesterf, die Here kom 'n bietjie laat daaraan, en om hy die dood het opgewek het, kruis. Nou lê hy in 'n graf, al 4 dae, en nog nooit in die geskiedenis, is daar aan so iets gedoen nie. Daar was nog nooit op aarde, iemand groot genoeg om iets aan hierdie situasie te doen nie, dis nog nooit gehoor nie. En dan kry ons by die 2 vrouens dan die reaksie ook. Kom ons begin by Martha ook. Martha wat wil glo, Martha wat 'n gelowige is. Here, as u hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, sy is dood reg. Dit sou nie gebeur het nie. Sy het genoeg geloof daarvoor. En dan sê die Here, maar hy gaan opstaan. Maar luister na antwoord. Ek weet dat hy sal opstaan op die opstanding op die laaste dag. Die Here sê vir haar, hy sal opstaan. Ja, ek weet hy sal op die laaste dag opstaan. Haar geloof in hom is nie groot genoeg, en haar siening van hom is nie groot genoeg, om te besef as die Here sê hy gaan opstaan, dat hy gaan opstaan nie. Here, is u regtig groter as die profete? Is u regtig by magte om so iets te kan doen? Ek glo nie. Sy sê dit nie met woorde nie, dit staan tussen die lyne. Ek glo nie dat God is groot genoeg om dit te doen nie. En ons doen dit baie in ons eie geestelike lewe. Ek is opreg lief vir die Here en ek wil die Here volg, maar in baie situasies kom wys die Here vir my my ongeloof. En ons rationaliseer en dan sê ons maar, nee, in hierdie saak moet ons daarom rationeel dink. Nee, Martha. Die man ontbind al. Dit is nie so net 'n vonkie en jy maak hom weer wakker nie. Die lyk is nie in 'n goeie toestand nie. Ja, Here, ek hoor wat jy sê, maar en die maar kom uit ongeloof in my. Dat ek nie glo dat hy dit kan doen nie, en ek glo as hy dit kan doen, gaan hy dit nie doen vir my nie. Want ek geloof loop albei kante toe. Ja, ek glo God kan die lewendes opwek. Maar Here, ek dink nie u gaan dit doen nou nie. Ja, Here, ek kan glo dat u kan kankergewasse verwyder. Ek gaan nie glo dat u dit vir my kan doen nie. Ek kan nie glo dat u dit nou hier gaan doen nie. En dan in die middel daarvan In hierdie gelowiges se donkerste ure kom die Here met die woorde ek is die opstanding ek is die lewe baie ver en baie meer en baie groter as wat jy dink in Johannes 10 het ons stil gestaan by die herder en Here daar in die middel daarvan gesê ek het gekom om julle lewe te gee in oorvloed en nou vat hy dit na 'n volgende trappie toe ek is die opstanding in die lewe ek is die een wat die mag het in lewe in my hande En hy sê dit ook met voorbereiding van wat kom. Sy opstanding, sy lewe. Ek is soveel meer as wat jy dink. Lewe en dood is in my hande. Ek bepaal. En dis waarvoor die hele situasie uit mekaar uitval het. Dat ons kan sien dat ek is baie meer as net 'n groot profeet. En kyk na die belydenis van haar, sy sê, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld toe moes kom. Martha, ek is nog meer as dit. Ek is die opstanding. Ek is die lewe. Ek is God. Met die volmag van God. Ek is nie net die Seun van God nie. Ek is nie net die gestuurde van God nie. Ek is self God. En ek dink jy sê daai oomblik besef, maar ek is in die teenwoordigheid van die almagtige, alheilige God nie. Ek sien en ervaar hom op een vlak, maar ken hom nog nie vir wie en wat hy is nie. En prys die Here, hy gebruik die situasie om vir haar te wys, dis wie ek is. Is daar oomblik in jou lewe gewees, miskien is daar oomblik in jou lewe nou, wat God nie groot genoeg is nie. Dis nie dat hy nie groot genoeg is nie, is jou geloof in hom wat nie reg is nie. Hebreërs 11 skrywe, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. God het gekom en gesê, maar as jy wil wandel saam met my, dan moet jy glo in my. En glo beteken ook ken my. En laat my toe dat myself in jou kan openbaar. Wie jy is. Miskien stel ek jou voor 'n nuwe terrein, 'n nuwe plek. Miskien gee ek vir jou 'n beproeving op jou lewe. Ek is die opstaan in die lewe. Ons gebruik hierdie woorde baie keer by die graf, maar dit is baie groter as net by die graf. Dit is net baie groter as die eindtye. My Christus lewe, hy het opgestaan. Hy besit die mag in sy lewe, en hy kom vat hierdie uiterste doodslike situasie, en hy kom swaai het om. Maria aan die ander kant, ook dieselfde ongeloof. Maar Maria bly by die huis. Hoekom bly sy by die huis? Want sy is teleurgesteld in die Here. Hy het haar gedrop. Sy gaan dit nie met woorde ooit sê nie. Maar daarom het sy nie entousiasties is om na hom te hardloop nie. Here, ek het hierdie verwagting van u gehad. Ek het hierdie idee van u gehad. En ek het verwag dat u altyd daar sal wees en dat u die dinge so sal doen in my lewe. En wanneer ek u nodig het, dan sal u daar wees op die wyse wat ek dink u moet daar wees. En omdat God die gans andere is, werk hy nooit soos ons dink nie. En sy staan daar gebroken. En let op, sy kon val op haar knieë voor die Here neer. Nie in aanbidding nie. Maar in moedeloosheid. Teleergesteld in wie en wat hy is. As hy was, sou hy nie gesterf het nie. Ja, ek glo wat hy kan doen. Maar ek verstaan nog nie wie hy is nie. Het jy al teleergestel gestaan in Jesus? Misschien gaan ons dit nie met ons woorde sê nie. Maar Here as net dit sou gebeur het, sê nou maar, ja, in plaas van Here, wys vir my die grootheid van u mag. Wys vir my wat u moet leer in hierdie situasie. En dan lees ons in die volgende gedeelte, klip wat weggerol word, hulle bespiegel nog en debatteer nog daar oor, nie, ons kan nie dit doen nie. En Lazarus kom uit. Ek is God. Ek is die onveranderlike deur die eeuwe. Ek is die lewende God. Ek is die opstanding. Die wat in my glo sal nooit sterwe nie. Ons is vrygemaak van daardie dood en die houvas wat die dood oor ons het. Die dood is net vir ons 'n oorgang na die wonderlike deel toe, die deel saam met God. Geen vrees nie. Want Jesus is die opstanding. Jesus is die antwoord. Jesus is die een in elke liewe stukkie deel van my lewe. En as die krisis groot is, dan is die antwoord ook groot. Want hy is groot. Hoe groot is God in jou lewe? Weet ek wie hy werklik is? Ek het ervaar my eie geloofs lewe dat my kennis van die Here Jesus Christus is soos 'n ysberg wat onder die see dryf. Dat dit wat ek weet is net die ou klein puntjie wat uitsteek. Daar lê nog 'n magdom om uit te vind van wie en wat hy is daaronder. En my lewe sal ek spandeer om uit te vind wie hy is. Gelukkig is die mens wat uitvind wie hy is en 'n lewe so saam met hom lewe. Kom ons sit net so raak staan. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie kosbare verhaal. Here, dankie dat u die opstanding en die lewe is. Here, al voel dit vir ons ons sit in hopelose situasies, as niks wat enig iemand daaraan kan doen nie, soos hierdie vrou en die disippels gesit het. En Here, ons moet bely ons ongeloof, dink ons partykeer sê nou maar, as u maar, in plaas van, dankie Here Jesus, ek weet alles is in die hande, werk met my, ook in my krisis, wil vra Here, dat u my ongeloof sal raak sien, en dat u iets sal verander in 'n sterk geloof in u. Om vra o Gees van God, dat u my oë sal oopmaak, dat ek u kan sien, vir wie u is. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.